สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับเข้าสู่รายการพยองอินประวัติศาสตร์นะครับใครจะมาสุประมาทว่าไม่สดครับ
สดสดสดคือถ้าตรงเวลานี้ส่วนใหญ่จะ แต่ว่าเราก็สดมาเกือบตลอดนะจ๊ะ
สดนะฮะสดที่แล้วก็เกือบจะสดครับมันก็จะกระชากไปสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวนี้กลับมาสดแล้วนะครับขณะนี้เวลา 13:16 นาทีนะครับคุณอยู่กับรายการภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยมีแต่คนบอกว่าไม่สดสดบ้างหรือว่าสดหรือเทปว่าต้องลุ้นอีกแล้วสดหรือแห้งสดไหมเทปชัวร์เนี่ยมีอย่างงี้ด้วยนะครับเทปชัวร์เอาอะไรมามั่นใจเทปชัวร์สดสดแล้วว่ากลับมาแล้วปลอดรอดปลอดภัยมาแล้วนั้นวันนี้กลับมาสดแล้วต้องขออภัยสำหรับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรายการคุยออกรถนะครับที
่ไม่ได้ไม่เป็นใจ
คือกำหนดการเนี่ยผมจะกลับมาตั้งแต่วันจันทร์ครับแต่ออกจากบ้านไม่ได้ต้นไม้หน้าบ้านล้มขวางทั้งซอยเลยฮะแล้วก็ไฟฟ้ารั่วเละเทะไปหมดเลยไฟที่บ้านก็ตัดสายไฟฟ้ามันขาดนะฮะสายไฟฟ้าขาดอินเทอร์เน็ตขาดทุกอย่างขาดหมดครับแล้วก็ทิ้งตั๋วเครื่องบิน แล้วอีกวันก็ต้องเดินทางในช่วงเวลาที่ต้องจัดรายการก็เลยไม่ทันนะฮะจะเทปก็เทปไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะฮะงั้นวันนี้ก็กลับมาสดสดมีคนถามว่าเมื่อวันอังคารได้จัดคุยออกรถหรือเปล่าครับไม่ได้คุยฮะ
ไม่ได้จัดแต่ว่าถ้าออกรถจริงเนี่ยผมชอบไอ้น้ำพริกไอ้นั่นแต่กี้ยังเพิ่งกินอยู่เลยเมื่อกี้วันน้ำพริกหมูฝอย
ผมก็กินแต่ผมกินไอ้ที่ไม่เผ็ดนะผมเปิดกินหมูกรอบดีอยากจะรู้ว่ากินเยอะๆ
ใช่เป็นหมูหยอมที่มีกรอบแล้วมีเค็มแล้วมีเผ็ดของคุณชื่ออะไรนะคุณน้องที่ส่งมาให้เนี่ย
อยากจะรู้ว่ากินเยอะๆกินเยอะๆแล้วมันเป็นไรแบบนี้หรือไม่เป็นไรบอกกันทีนะฮะเผื่อกินเยอะไปมันไม่ดีจะได้บอกกันนะฮะ
ครับ
เบอร์ติดต่อผมก็ขึ้นอันนี้ให้แล้วกันจะได้เห็นชัดนะฮะเป็นหน้า Facebook พี่ต่อนะฮะ
ครับครับ
นี่อันนี้นะฮะ
ใช่
น้ำพริกหมูฝอย
น้ำพริกหมูฝอยเจ้านี้เขาอร่อยจริงนะแล้วคือตัวหมูฝอยก็อร่อย
เขาผลิตหรือยังฮะเขาหมายถึงว่าตัวนี้เขาขายหรือยังฮะผมได้ยินตอนแรกว่าเขายังไม่ขายอันนี้
เขาขายนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบคล้ายๆ by product อ่ะคือบ้านน้องที่เขาทำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาทำไอหมูฝอยนี่อยู่แล้ว
ครับผม
ปรากฏว่าเขาก็เพิ่มอันนี้เป็น product ใหม่ขึ้นมา
ครับผม
เป็นหลาย product นะคร
ับ ใหญ่ๆหน่อยพี่ต่ออธิบายท่านนี้มันคืออะไรฮะ
คือมันคือหมูฝอยแล้วก็มีกระเทียมนะฮะมีกระเทียมกรอบอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็หอมเจียวกรอบอยู่ในนั้นด้วยแต่แล้วก็มีเห็นไหมฮะมีพริกมีเค็มและตัวหมูฝอยเนี่ยปกติมันจะหวานอยู่แล้วมันก็เลยเป็นรสชาติที่คืออย่างนี้ไอ้น้ำพริกคำดองเนี่ยผมเคยกินมาหลายเจ้า
ฮะฮะ
ปรากฏว่าเจ้านี้เด็ดมากคือมันลงตัวระหว่างความเผ็ดความเค็มนะฮะแล้วก็ความหวานของตัวหมูพอดีกินกับไอ้พวกข้าวมัน
มีครบทุกองค์ประกอบ
ใช่
กรอบเค็มมัน
แต่ไม่มันมากนะฮะทุกอย่างแห้งแต่แบบนึกออกไหมเหมือนเวลาเราเคี้ยวสแน็คอะอะไรสแน็คอะไรที่ใหญ่ที่แห้งเผ็ดอะเออ
โอ้นี่เรื่องอะไรเขาจะต้องถ่ายรูปให้มันใหญ่ขนาดนี้พี่ต่อถ่ายละเอียดมากเลยใหญ่มากเลยใครอยากจะกินนะฮะเดี๋ยวผมดูเบอร์นะฮะเผื่อว่าใครอยากจะสั่งซื้อนะฮะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับเขาบอกว่านี่หน้านี้จะมีเบอร์โทรเบอร์นี้นะฮะนี่นะฮะ
แง่เบอร์นี้
091ผมไปไฮไลท์แล้วมันดูไม่ชัดเลย091
748-3832
ลองทักกันเองนะฮะทักกันเองไม่เกี่ยวไม่ได้ผลได้ผลเสียอะไรนะฮะอร่อยก็มาบอกต่อกันแบบนี้นะฮะใครอยากใครส่งอะไรมาให้ชิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บันที่ลืมพูดถึงกินไปแล้วที่เอาพูดตามตรงไปไม่ถูกปากอะไรมันแล้วแต่ละอันเลยนะฮะไม่ใช่มันเป็นมาตรฐานว่าส่งมาจะต้องได้รับการดูแลเหมือนกัน
อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยเชียร์เหมือนแยมส้มจำได้ไหมแยมส้มอร่อยเชียร์แหลกเลยนะหรือ
แล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่ว่ามาลืมพูดถึงก็ไม่ใช่ไม่อร่อยนะฮะอาจจะลืมจริงๆนะฮะอาจจะลืมจริงๆ หมูฮ่องโฮแกนหมูฮ่องโฮแกน พี่ต่อพูดเยอะจนเขาไปทำโลโก้ใหม่ฮะเป็นกระโดดแต่ไม่ได้เล็กดรอปนะฮะเป็นเอลโบดรอปโอ้โหแกนนะสนับสนุนถือว่าช่วยกันนะฮะคุณณัชพลถามว่ามีกรอบพอผ่านไหมครับพี่จีนอร่อยฮะอร่อยมากเลยฮะ
ยังไม่กิน
ผมพูดตามตรงผมไม่ได้เป็นคนนิยมมีกรอบนะฮะแต่ว่าพอเขาติดมาว่ามีกรอบมะนาวสดเนี่ยอร่อยมากเลยตอนเมื่อวานจะโปรโมทแล้วว่าเฮ้ยสั่งช้อปปี้ได้นี่เขาแบบสินค้าหมดหรือถ้ามันไม่หมดจริงก็บอกผมนะผมจะได้แปะให้นะฮะเพราะคนเป็นคนสนใจเยอะครับผม
น้ำพริกหมูฝอยน้ำพริกหมูนี่ก็ถามอะไรคุณสถาพร
สถาพร
น้ำพริกหมูฝอย
หมูฝอยเป็นฝรั่งไงครับน้ำพริกหมูฝอยหมูฝอยฮะ
เออหมูฝอย
เออแต่ว่า
อันนี้อร่อยจริงเว้ย
แต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีกว่าผมว่าเป็นไอเดียที่ดีกว่าไอหมูกรอบๆอะไรเขาเรียกเลยนะวิกาก
หมูกากหมู
อันนี้ดีกว่า
น้ำพริกกากหมูเนี่ยผมไม่เก็ตแล้วผมไม่รู้สึกอร่อยกับมันเลยนะพูดตรง
หรือว่าอันเนี้ยเป็นเพราะว่ามันมีเผ็ดแล้วมันมีหวานของต้นตำรับมันอยู่ด้วยฮะ
แล้วเราชอบว่ามันมีหวานต้นตำรับแล้วมันมีเค็มของเกลือนะฮะแห้งๆอ่ะแต่ว่าเนื้ออื่นใดมันไม่หืดแน่คุณจีนคือผมรับของเนี่ยมานานแล้วนะผมว่าอย่างน้อย2อาทิตย์นะก็ใส่กล่อง
เราทำอย่างนี้กับทุกเจ้าไม่ได้นะพี่ต่อหมูห้องทิ้งไว้4วันไอ้มีกรอบเนี่ยผมทิ้งไว้ที่ออฟฟิศตั้งแต่ก่อนไปเชียงใหม่นะครับเพราะผมไม่ได้เข้าย
ังกรอบอยู่ใช่ป่ะ
ผมไม่ยังเมื่อวานยังกรอบอยู่เลยให้กินไม่หยุดเลยอร่อยมากเลยคุณณัชพลบอกว่ารอแม่ผัดใหม่อยู่ครับวันนี้เป็นแรงงานแม่นะฮะมันพลิกรถเลยมีกรอบรถมือแม่นะฮะคุณระดาถามว่าบ้านคุณต่อคุณจีนน้ำท่วมไหมคะช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับ
ไม่ท่วมฮะตอนนี้ยังไม่ท่วมของผลถ้ามันไม่มีผันน้ำเข้ามาฝั่งนี้มันก็จะไม่ท่วมเท่าไหร่หรอก
ผมเห็นข่าวแล้วใจเสียนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ต้นไม้ล้มที่บ้านนะฮะเมื่อเช้ามีข่าวว่าล้มทับบ้านอาจารย์สอนครูสอนโรงเรียนเด็กหนุ่มๆหน่อยเสียเลยนะฮะหลังคาบ้านล้มมาทับตายไปเลยน่ากลัวมากเลยต้นไม้ใหญ่นะฮะใครมีต้นไม้ใหญ่อยู่ที่บ้านก็ดูแลมันหน่อย
หน่อยนะ
ตัดมันหน่อยฮะตัดมัน
ซื้อไอเรื่อยโซ่
จ้างได้โปรดนะจ้างเขามาตัดนะฮะจ้างเขามาตัดรถเครนแพงครับผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่มาตัดกันเพราะว่ารถเครนที่เอาไปตัดต้นไม้สูงมากๆมันคิววันละหมื่นหนึ่งครับ
จ้างเขาตัดยังแพงกว่านั้นเลยจีนตั้งตัดต้นไม้เนี่ยวันหนึ่ง 7,000 นะให้เขาปีนขึ้นไปเฉยๆเนี่ย 7,000 นะ
ใช่ครับใช่ครับ
นี่เป็นเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยต้องซื้อเอง
เราถึงได้รู้ไงฮะว่าอ๋อที่มันแพงเพราะอย่างนี้นี่เออ
โอ้ยสงสัยน้ำพริกหมูฝอยเข้าตา
วันนี้มีเรื่องบ่อนไหมครับเอ๊ะมันเป็นเรื่องมาเฟียมันก็จะเกี่ยวกับบ่อนเท่าไหร่ไหมฮะ
มันต้องเกี่ยวกันคือจริงๆเรื่องมาเฟียจีนที่เราพูดถึงเนี่ยมันถ้าเรารู้จักเชื่อมโยงเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพภาพของการอุปถัมภ
์
คนในเครื่องแบบโดยฝีมือของพวกเขาเรียกว่านายทุนใต้ดินเน
ี่
ยทั้งหลายทั้งปวงและ
การเครือข่าย
วางเครือข่ายและการลงมือร่วมกันเนี่ยเหมือนอย่างช่วงนี้เราเห็นคนแบบว่าไปแจกเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยนะมันก็เป็นเงินบอลเนี่ยคือในสายข่าวทุกคนเขาก็ทราบก็แหมเงินพนันมาเว้ยแม่งมาแบบน
ี้
อันนี้ไอ้เงินพนันแบบนี้เนี่ยมันจะมาไม่ได้ถ้ามันไม่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่ผมบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ย3คนของจีนเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะมันมีคนมันมี3หน่วยรบใช่ไหม
ครับผม
หวังหน้าเข้าตังแม่งเป็นตำรวจด้วยหวังหน้าเข้าตังเป็นตำรวจไอ้ตู้หูใหญ่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจใช่ไหมฮะแล้วมีหน่วยรบคือไอ้จางไอ้จางแก๊งฟ้าเป็นหน่วย
แก๊งฟ้านี่เป็นอายุเยอะด้วยนะ
เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของแต่ละแก๊งอ่ะเขาจะมองยังไงบางคนมองว่าไอ้นี่ปั่นขึ้นเว้ยแม่งชอบไลฟ์ไม่ว่าแม่งไอ้วัยรุ่นชอบเว้ยเอาเป็นเครือข่ายส่งยาหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็มีอย่างเงี้ยที่เขาจะแรงเพราะนั้นถ้าเราเห็น
แองฟ้านี่ชอบไลฟ์เหรอ หรือว่าพี่ตู้หูใหญ่ฮะชอบไลฟ์
ใช่ป่ะก็มันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะอย่างผมนั่งฟังคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกเฮ้ยบ่อนนี้มันมีมานานแล้วแล้วมันก็ได้รับการอุปถัมภ์ไงจากเจ้าหน้าที่รัฐมาตลอดนะเจ้าหน้าที่รัฐเป็นใครก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เราเห็นว่าแบบว่าคุณคิดดูดิผบ.ชน.นะผู้บัญชาการนครบาลเข้าไปตรวจแล้วบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นบ่อนหรือเปล่าเพราะมีโต๊ะ
ตัวเดียวอาจจะไม่ใช่นะไม่มีกล้องนะเขามีคลิปมาเฮ้ยไอ้มันชื่ออะไรมันชื่อไอ้คนเก็บกล้องมันชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ละเฮ้ยเก็บกล้องเลย
ใช่
เมื่อก่อนเราก็อยู่ใกล้เรื่องพวกนี้มากนะเพราะว่ามีสำนักเรียกสำนักข่าว
อยู่
ใต้คอนโดที่เขาว่ากันว่านะมีอะไรแบบนี้อยู่ซึ่ง
สมัยก่อนใช่ไหมในซอย
ใช่น่าปวดหัวหน้าแบบโอเคก็ไม่เปิดแล้วนะฮะไม่เปิดหรือว่าเปิดเงียบๆไม่รู้นะเอากลับมาที่มาเฟียจีนสัปดาห์ที่แล้วเราจบลงตรงไหนนะครับ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราจบเนี่ยเราจบตรงเรียกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะฮะคือการที่ตู้หูใหญ่แล้วก็ไอ้พวกจางลายครามนะฮะหรือจางลายคามนี้ตามชื่อฟ้านะแก๊งสีฟ้าแล้วก็หวังหน้าเข้าตังเนี่ยก็มองเห็นว่าจะเข้าสู่วงจรแห่งอำนาจยังไงคือคำว่าเข้าสู่วงจรแห่งอำนาจจริงๆเนี่ยคือในสมัยโบราณเนี่ยแล้วไอ้แก๊งไม่ว่าจะเป็นชิงปังหงปังหลันปังเนี่ยแก๊งแดงแก๊งเขียวแก๊งฟ้าเนี่ยล้วนแต่มีอุดมการณ์ที่จะต้านชิงกู้หมิงขึ้นมาแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคือมันไม่คิดแล้วว่าการต้านชินกู้หมิงจะเป็นประโยชน์อะไรกับพวกเขา
ครับ
คือต้านชิงก็จริงแต่พอล้มแล้วขอปกครองเองแล้วก็ส่งใครก็ได้ที่เป็นตัวแทนไปปกครองพวกมันเหมือนฮ่องเต้ที่อยู่หลังฉากอ
่ะฮ่องเต้เงา
คนหน้าฉากมึงก็เล่นไปใช่ป่ะแต่ว่ามันต้องเล่นทุกอย่างตามบทบาทตามโรลที่เขากำหนดเอาไว
้ครับ
นะฮะซึ่งเขาเล็งนายทหารผู้หนึ่งเอาไว้ว่านายทหารผู้นี้มันบ้าถึงก็บอกว่าคืออารมณ์ร้อนขี้โมโหใจกล้าพร้อมที่จะฆ่าและปฏิบัติการนะฮะก็ฝึกงานมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนายทหารจนกระทั่งแก่งกล้าสามารถมากนะฮะขึ้นมาคือบ้าบิ่นมากก็คือเจียงไคเชกที่เขามองไว
้ตอนหนุ่มมันก็ไม่ได้ดูหน้าบ้ามากเท่าไหร่นะฮะ
ใช่ใช่แต่ดูก็โอนั่นแหละแต่อย่างที่บอกฮะนิสัยประจำเนี่ยมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความเป็นมาเฟียเยอะมากนะฮะก็คือว่านอกจากมีความบ้าพวกนั้นแล้วแม่งมันเป็นนักปฏิวัติที่ชอบเที่ยวซ่อง นึกออกไหม
คือ
ท่องคำปฏิวัติอยู่ตลอดเวลาแต่มึงพวกมึงหาแบบว่าเที่ยวซ่องแล้วอยู่ในไนท์คลับเป็นนายทหารแบบนั้นน่ะเป็นนายทหารที่แบบคือถ้าตอนนั้นมันมีสนามกอล์ฟแม่งก็คงตีกอล์ฟอ่ะแต่บังเอิญตอนนั้นที่จีนแม่งไม่มีสนามกอล์ฟ
ไม่ได้ไปทางนั้น
มันไม่ได้ไปทางนั้นแต่ว่าก็มีอย่างอื่นคือคาสิโนใช่มั้ยมีบ่อนมีซ่องมีผับและบาร์ซึ่งเพียงใครเช็คครบเอาหมด
นิยมทุกอย่าง
ใช่แล้วก็พอมันเกิดเหตุเขาจบตรงคือมันเกิดเหตุกับดร.ซุนยัตเซนก็คือแกโดนเฉินหมิงเจิ้นเนี่ยหลอกให้ออกจากที่ตั้งแล้วก็โดนยึดนะฮะโดนยึดกวางโจนะครับปรากฏว่าแกก็เลยต้องหนีไปอยู่ในเรือจงซานนะที่เป็นเรือของแกเองเรือรบนะครับถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวคุณจีนหารูปให้หน่อยผมส่งรูปไปที่ทาง
อันนี้ฮะเรืออ
ันนี้คืออยู่ในพิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นเรือประวัติศาสตร์นะครับของเขาก็คืออันนี้คือรูปแบบเรือนี้ที่ดร.ซุนหนีไปแล้วต้องล่องเรืออยู่56วัน
โอ้โหเดือนเกือบ2เดือน
คือล่องอยู่ในชายฝั่งแต่ไม่สามารถจะขึ้นได้แต่คนที่ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเขาหาท่าแทนแล้วก็เจาะเทียบเข้าไปก็คือไอ้เจียงไคเชกกับสมุนเจียงไคเชกก็เลยได้ขึ้นมาเป็นแบบคล้ายๆคนสนิทของดร.ซุนยัตเซน
ครับ
ภายใต้คือซึ่งตอนแรกเนี่ยแกงอนเพราะว่าดร.ซุนไม่ยอมคือเจรจาเรื่องสาวตระกูลซ่งน้องสาวเมียแกแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าซ่งชิงหลิงซึ่งเป็นเมียของดร.ซุนเนี่ยเกลียดเจียงไคเช็คมากเกลียดคนแบบนี้มากแล้วรู้สึกคือรังเกียจอะรังเกียจคนที่โฉงชางรังเกียจคนที่มั่วหญิงรังเกียจคนที่อะไรแล้วพร้อมจะแบบเนี่ยแกก็อ้างว่าแกคือชีวิตคนทุกคนของคนจีนเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าพอจะมันดีขึ้นก็คือตอนที่ได้รับการดูแลจากผู้หญิงที่ดีสาวๆที่ดี
ครับผมมันอยากได้หนึ่งในซ่งซิสเตอร์นี่ใช่ไหมฮะ
หนึ่งในซ่งซิสเตอร์ซึ่งคนที่แกเล็งไว้คือซ่งเหมยหลิงแต่ว่าก็สรุปสุดท้ายก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะฮะแกก็งอนมากพอเวลาดร.ซุนแบบว่าโกรธปรากฏว่าแกถูกไอ้ตู้หูใหญ่เนี่ยเรียกตัวเข้าไปตู้มันตบซ้ายตบขวาแบบว่ามันโง่เกินอ่ะคือความดีเดือดต้องมาพร้อมๆกับความฉลาดแล้วความฉลาดก็คือการเข้าสู่อำนาจแล้วคนที่แบบว่าตอนนี้เป็นแกนหลักแห่งอำนาจเนี่ยชื่อซุนยัตเซนคือถ้ามึงไม่ไปตอนนี้เนี่ยมึงจะไปตอนไหนวะ
คือกูปั้นมึงมาเพื่อการนี้นะนี่ใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะก็ปรากฏว่าแกก็เอาเลยนะฮะแกก็เลยต้องไปแต่ว่าเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็คือไปนั่งให้สบายใจเล่นส่วนใหญ่ซุนยัตเซนก็ปรึกษากับที่ปรึกษาแล้วก็คุยกันเจรจามันก็เกิดเหตุขึ้นมามันเกิดเหตุขึ้นมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากไปลอยเรือนะฮะเจียงไคเช็กกับท่านซ่งชิงหลิงเนี่ย56วันไอ้กองทัพมณฑลยูนานกับกองทัพกวางซีก็ยื่นคำขาดกับเฉินเจิ้งหมิงโทษทีไม่ใช่เฉินหมิงเจิ้นเฉินหมิงเจิ้นมันไอ้พระเอกเลยไอ้ขุนศึกกู้บัลลังก์ใช่ไหมไอ้เฉินเจิ้งหมิงซึ่งไอ้ขุนศึกกวางโจให้ยอมแพ้และยอมลงจากอำนาจไปทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นคือมันไม่ใช่แรงกดดันจากกองทัพของมณฑลยูนานกับกวางซีอย่างเดียวที่เข้ามาในการหลบหนีออกไปเนี่ยถือว่าเป็นจุดตายของทัพกวางโจเพราะว่าทัพกวางโจจริงๆเนี่ยนะฮะที่เข้ามายึดเนี่ยมี 40,000 คนก็จริงแต่ประสิทธิภาพของการรบเนี่ยนะฮะมันไม่ดีเพราะมันเป็นทหารรับจ้างไม่มีอุดมการณ์นึกออกไหมฮะ
ครับครับ
ปรากฏว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือคนที่ให้ความช่วยเหลือดร.ซุนจริงๆตอนนั้นเนี่ยแล้วให้เห็นว่าจริงๆแล้วกองทัพสมัยใหม่มีความสำคัญและแนวคิดของคนที่ออกปฏิบัติการก็มีความสำคัญก็ชื่อมิคาเอลบอโรดินซ
ึ่
งเป็นตัวแทนของทางรัสเซียไอ้ของโซเวียตเนี่ยนะฮะมาช่วยเหลือแกบอกว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะพอคุยกันบนเรือรบเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากให้นะฮะถ้าอยากให้การปฏิวัติสำเร็จแกในพรรคก๊กมินตั๋งต้องยอมต้องมีฝ่ายตัวแทนของฝ่ายซ้ายเข้าร่วมบริหารและการปฏิวัติถึงจะปฏิวัติตามแบบรูปแบบของเลนินได
้ครับ
นั่นคือไม่ใช่ล้มแค่กษัตริย์แต่ต้องล้มศักดินานายทุนก็คือบรรดานายทุนทั้งหลายที่กดขี่ชนชั้นแรงงานและชนชั้นชาวนานี่เหรอฮะ
คร
ับ ตอนนั้นดร.ซุนก็เอาจริงๆก็ไม่อยากร่วมมือกับโซเวียตเท่าไหร
่ครับมิเกลบอร์ดินคือคนมีหนวดนะฮะคนที่มีหนวด
ใช่ฮะเพราะแกรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไป
แนวคิดมันรุนแรงเกิน
แนวคิดมันรุนแรงเกินไปดร.ซุนเนี่ยอยากจะโค่นชิงแต่ไม่ได้อยากทำลายรากฐานทั้งหมดแต่แนวคิดของรัสเซียก็คือโซเวียตก็คือว่าต้องทำลายเพื่อจัดตั้งใหม่
สิ่งที่โซเวียตทำมาก็คือล้มมันเก่าทิ้งทั้งหมดนะฮะ
ใช่ล้มเก่าทั้งหมด
ล้ออันเก่าทิ้งทั้งหมดเลยแต่ดร.ซุนไม่ได้อยากทำขนาดนั้น
ไม่ได้อยากทำขนาดนั้นอยากจะเขาเรียกว่าอะไรประนีประนอมนิดนิด
อ่าฮะ
แกก็เลยบอกเอางี้ว่าทดลองแล้วกันแกมี สมาชิกนะฮะสมาชิกหนุ่มๆที่พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตฝึกไว้สมาชิกจีเด็กจีนเนี่ยที่ไปเอาชาวนาลูกชาวนามาฝึกเนี่ย500คนนะฮะ500คนจะโจมตีเมืองที่ขุนศึกกวางโจเนี่ยอยู่ให้ดูเพราะว่าแกบอกว่าหลังจากลาดตระเวนดูแล้วเนี่ยโบโลดินบอกว่าโหไม่เท่าไหร่เว้ยแกก็เอาไอ้คนที่ถูกฝึกมาแล้วเนี่ยนะฮะโดยพรรคคอมมิวนิสต์ไปไล่เลยแกบอกว่าหนึ่งก็คือว่าแนวทางกับการต่อสู้เนี่ยถ้าตามแบบของเลนินนะของแบบโบลชีวิกนะฮะก็คือต้องทำอย่างรุนแรงเท่าที่จะทำได
้
นะฮะทำอย่างรุนแรงก็คือต้องเข้าไปเนี่ยหนึ่งจู่โจมตอนที่ไม่รู้ตัวสองคือยิงฆ่าและลากตัวออกมาประหารกลางถนนให้มันกลัวเข้าไว
้
ปรากฏว่าทหาร500คนเนี่ยจัดการกองกำลังหลายพันได้นะของเฉินเจิ้งหมิงเอ้ยเฉินหมิง
ครับ
เข้าไปของท่านต้องเพ่นออกมาซึ่งเขาบอกว่าไอ้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเห็นเลยว่ากองทัพปฏิวัติคือกองทัพของขุนศึกคนนี้เนี่ยคงสู้ไม่ได้ก็เลยยอมล้างมือในอ่างทองคำก็ปรากฏว่าก็ปรากฏมีแรงกดดันมาจากทางกองทัพนะฮะของมณฑลยูนานกับกวางซีให้ยอมก็เลยยอมนะมันก็เลยเป็นผลว่าเอ๊ะทำไมดร.ซุนถึงสุดท้ายเนี่ยยอมรับพันธมิตรจากบอลเชวิค
ครับ
ทั้งซึ่งในการประชุมพรรคเนี่ยแกก็บอกเลยว่าแกกลับมาใหม่นะฮะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแนวแกร่างสุนทรพจน์ใหม่เลยนะแกบอกว่าเดิมที่แบบพวกเราปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยแล้วไล่ขึ้นไปเนี่ยโดยที่ไม่มีอาวุธเนี่ยไม่มีกองทัพเนี่ยอยู่ในมือเนี่ย
ครับ
ที่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยมันสู้ไม่ได
้อืม
เพราะฉะนั้นแกต้องทำใหม่ขึ้นมานั่นคือทำกองทัพที่ทันสมัยและเข้มแข็งขึ้นมา
ครับครับ
ก็เลยเป็นเหตุว่าเพราะนั้นก๊กมินตั๋งก็ต้องสร้างกองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วรีคูทคนใหม่เลยนะฮะตามแล้วก็ฝึกทหารกันใหม่แล้วในการฝึกทหารก็สอนแนวทางปฏิวัติไปด้วยไม่ใช่แค่รบอย่างเดียวแต่ต้องมีแนวทางปฏิวัติด้วยซึ่งโบโลดินบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอประชุมกันเนี่ยมิคาเอลโบโลดินเห็นเลยว่าโอเคในพรรคก๊กมินตั๋งหรือพรรคที่จะล้มแล้วรวมประเทศใหม่เนี่ยปฏิรูปประเทศหรือปฏิวัติประเทศเนี่ยนะฮะก็บอกว่าก็ขอตัวแทนเข้าไปแล้วกันพรรคเลยกลายเป็นมี3ส่วนเขาเรียกว่าฝ่ายขวาจัด
ครับ
นะฮะคือเอางี้อุดมการณ์ร่วมกันทั้งหมดคือล้มชิง
ร
วมประเทศปฏิวัติใช่ไหมฮะสายขวาจัดก็คือยังเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอยากจะให้มีอะไรอยู่เนี่ยมีเขาเรียกว่าความเป็นจีนๆอยู่เยอะ
ระบบเดิมๆระบบแบบที่ทำเป็นเก่าแก่ทำกันมาน
ะฮะก็มีสายจัดที่เป็นตัวแทนเข้ามาตัวแทนของสายจัดนอกจากบรดินแล้วเนี่ยก็มีเขาก็เสนอชื่อขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งดังมากตอนหลังนั่นคือโจเอลไหล
โจเอลไหลอะฮะ
โจเอลไหลตอนหลังนี่มันผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยนะฮะ
ครับผม
แล้วก็มีแบบตัวซุนยัตเซนเนี่ยเป็นตัวกลางส่วนขุนศึกเนี่ยนะฮะก็กำลังหาอยู่ว่าจะเป็นใครดีแต่โบโลดินบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอคุยกับทางโซเวียตบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่ามันขาดของแต่โซเวียตเนี่ยไม่ได้อยู่ในคือมันมีข้อตกลงในแวร์ไซน์สัญญาแวร์ไซน์ใช่ไหมฮะว่าห้ามไม่ให้ส่งอาวุธให้จีน
ครับ
นะครับแต่ว่าโซเวียตไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาแวร์ไซน์เพราะฉะนั้นโซเวียตส่งให้ได้ส่งอาวุธให้ได้แต่ว่าแนวทางปฏิวัติต้องชัดเจนคือปฏิวัติสังคมนิยมแบบเลนินนะฮะแล้วก็ตั้งโรงเรียนตั้งโรงในทหารแบบลุยคือขาลุยขึ้นมานะครับ
ก็เรียกว่าเนี้ยนะฮะ
ช่เป็นหน่วยประจันบานใช่มั้ยพวกขวาจัดเนี่ยในพรรคเนี่ยซึ่งก็มีขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกมาเฟียจีนพวกเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อยู่ก็คุยกันแล้วว่าจะตกลงจะเอายังไงวะพวกนี้นี่จริงๆพวกมาเฟียเนี่ยเกลียดพวกบอลเชวิคมาก
แล้วทำไม
แล้วไม่ต้องการ
วิธีคิดมันต่างกันที่สิ้นเชิงใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะคือเจียงไคเชกเนี่ยตอนแรกเนี่ยถึงก็บอกว่าแบบว่าไม่เอาเลยนะคือปฏิวัติแบบเจียงไคเชกนี่คือปฏิวัติแล้วให้กูเนี่ยอยู่ในซ่องได้เหมือนปฏิวัติแล้วเนี่ยเราท่องว่าพวกเราจะเป็นสังคมที่ดีพวกเราเป็นเมืองที่ดีไม่มีกะหรี่แม้แต่คนเดียวไม่มีหวยเกินราคาไม่มีบ่อนการพนันเป็นเมืองที่เลิศประเสริฐศรี
หาอะไรไม่เจอสักอย่างไม่มี
สักอย่างเดียว
ไม่มี
นะฮะ
ไปอาบอบนวดก็ไม่มีครับประเวณีนี
่นะฮะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าในการประชุมพรรคมาเฟียซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงคนที่ให้ข้อมูลนี้คือหวังหน้าเข้าตังถ้าเราไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรในข่าวเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยนะฮะหลังยุคประมาณหลังยุค80หลังยุค70เนี่ยมันจะมีเรื่องราวของหวังหน้าเข้าตังอยู่คือแกเนี่ยช่วงที่คอมมิวนิสต์บุกเข้ามาเนี่ยแกประนามตัวเองแกเป็นคนเดียวที่ตอนคอมมิวนิสต์ยึดจีนได้สำเร็จแต่แกไม่ยอมหนีออกไปเหมือนคนอื่นนี่ไปตั้งกระบวนการมาเฟียข้างนอกแกเป็นกับรักจีนแกรักชาติแต่จริงแล้วเขาบอกว่าสมบัติที่แกแอบซ่อนไว้มันมีแล้วแกมั่นใจว่าแบบว่าพวกคอมมิวนิสต์ยึดเข้าไปไม่ถึงแล้วแกติดฝิ่นแกหนีไปไม่ไหนไม่ได้แกติดฝิ่นนะฮะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแกก็ออกมาให้ข้อมูลว่าจริงๆเนี่ยพวกขวาเนี่ยในก๊กมินตั๋งเนี่ยคิดจะฆ่าพวกซ้ายเนี่ยต้นเลยนะฆ่านี่คือฆ่าจริงๆนะฆ่าพวกซ้ายฆ่าพวกคอมมิวนิสต์แต่ว่าคนที่เสนอเนี่ยบอกว่าเราฆ่ามันแน่แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถูกต้องคือไอ้ตู้หูใหญ่ไอ้ตู้เย่เซิงหรือไอ้โจหวนฟ้าเนี่ยในเดอะลัสไทคูนเนี่ย
ลัสไทคูน
อันเดอะลัสไทคูนเนี่ยไปคู่เสนอบอกว่า no คือคำถามคือถ้าจะตั้งกองทัพเราเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพของกองทัพมาเฟียของเราเนี่ยได้ระดับหนึ่งมีอยู่ 50,000 คนได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่ได้ถึงขนาดที่ไอ้พวกกองทัพคอมมิวนิสต์มันทำให้ดูตอนที่ไปล้างเมืองไปไล่ขับไล่ทหารเมืองกวางโจว
เ
พราะฉะนั้นแผนของมันก็คือเราควรจะปล่อยให้มันสร้างกองทัพไป
ครับ
แต่เราหาทางยึดกองทัพนี้เป็นของเราทีหลัง
ครับ
เป็นของรุ่นเราทีหลังหรือเป็นของเรียกว่าวงตระกูลของพวกเราโดยที่เก็บเรื่องนี้ไว้อย่างมิดชิดที่สุดเรามีตัวแทนแล้วคือเจียงไคเชก
เจียงไคเชก
เข้าไปอยู่
ใช่ไหมฮะ
ปากหน้า
ใช่เจียงไคเชกจะคอนโทรลได
้ก็กลายเป็นบอกว่าโอเคงั้นโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วแผนต่อไปคือจะเป็นยังไงแกบอกแผน3ขั้นตอนซึ่งตลกมากหวังหน้าเขาตามบอกว่าแผนนี้นะมันกำหนดแล้วกันขึ้นมาระหว่างการนวดเว้ยคือนอนอยู่ในโรงนวดมีคนนวดข้างหลังก็คุยกันว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ย3หัวหน้าแก๊งเซี่ยงไฮ้คุยกันโดยมีเจียงไคเชกอยู่ด้วยก็บอกโอเคงั้นตกลงงั้นแผนแรกคืออะไรแผนแรกก็คือ1เจียงต้องทำตัวให้เป็นคือจริงๆเจียงไคเชกไม่ใช่คนที่เป็นที่ยอมรับในพรรคเท่าไหร่
ครับ
นะฮะก็คือว่าไอ้พฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยขี้โมโหโวยวายทุ่มโพเดียมพวกนี้
อันเจียงไคเชกใช่ไหมฮะ
ปากล้วยนั่นคือเจียงไคเชกปากจริงนะแกชอบปากแก้วเข้าหัวหน้าเข้าหัวกระบาลคน
เป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อน
แล้วแบบว่าชอบแบบว่าทำตัวเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายคือเดี๋ยวก็ดูเป็นคนตลกโปกฮาขันขันแต่เดี๋ยวก็แบบบ้าแล้วก็คอยถามว่าอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ย
เจียงไคเช็ค
เจียงไคเช็คเป็นแบบนั้นบอกไอ้มึงต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างไอ้นี่ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ
ได้ครับได้ครับพี่ต่อแล้วจะมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวผมปิด
ฮัลโหล
ระหว่างพี่ต่อรับโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะว่ามีใครว่ายังไงกันบ้างนะครับคุณอภิวัตรนะครับเอ๊ะพี่ต่อกลับมาหรือยังหรือยังไม่กลับมาเราจะต้องพี่ต่อกลับมาแล้วครับ
ครับครับ
นึกว่ารับโทรศัพท์อยู่เห็นรับฮัลโหลฮัลโหลแป๊บเดียว
จัดรายการอยู่จัดรายการอยู
่
เขาเลยว่
าโอเคครับ
ก็ปรากฏมีใครถามอะไรไหมไม่มีใช่ไหมตามทันใช่ไหมโอเคแผนการแรกให้จีนไคเช็คเนี่ยสร้างราคาให้ตัวเองสร้างราคาให้ตัวเองยังไงนะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยขอทุนเว้ยให้ทางพักเนี่ยให้เจียงเป็นตัวแทนไปดูงานการทหารและการสร้างกองทัพที่รัสเซียที่โซเวียตขึ้นมาบอกไปเลยบอกดร.ซุนเลยใครไม่เห็นด้วยขอให้ดร.ซุนเห็นด้วยคนเดียวเนี่ยนะฮะขอ3ปีหรือ5ปีเนี่ยพวกนี้เล็งว่าการปฏิวัติเนี่ยจะสำเร็จภายใน3ปีหรือ5ปีให้ไปดูงานในรัสเซียขอไปศึกษาคือทำราคาไงเหมือนทำปริญญาโทหรือทำด็อกเตอร์นึกออกไหม
อะไรคิกก๊อกอะไรก็ได้นะฮะไป
มาอะไรคิกก๊อกอะไรก็ได้แต่ไปเลยเนี่ยนะฮะไปแล้วก็ไปแสดงท่าที2นะฮะถ้าทำได้เนี่ยเองวางแผนอื่นๆมาด้วยนั่นคือในกองทัพเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งคนเข้าไปอยู่ในกองทัพนี้เอง
ครับ
ปรากฏว่าที่ประชุมพรรคก๊กมินตั๋นก็งงมากเว้ยโอ้โหเจียงไคเช็คซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนรู้ว่ามึงเกลียดคอมมิวนิสต
์อือห
ือแล้วทำไมอยู่อยากจะไปดูงานที่โซเวียต
ซีรัสเซีย
ก็ทุกคนก็งงแต่คนหนึ่งที่แบบว่าโอ้เห็นว่าเจียงให้บรรลุแล้วซึ่งสัจธรรมของการปฏิวัติคือดร.ซุนก็เลย
เห็นดีเห็นงามใช่ไหมฮะ
เห็นดีเห็นงามบอกเออไปเลยคือคนแล้วคืออย่างนี้แกบอกว่าอยู่แกก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นอีกอะ
อ่าฮะ
เออคือให้ไปอยู่ใต้ใครแกก็ไม่เอาไงหรอวะขนแป้งเอาแล้วอยู่ใต้คนอื่นไม่เอาเลยนี่ไปอยู่รัสเซียอยู่ไกลๆก็คงดีเหมือนกันปรากฏว่าแกก็เลยไปหวังหน้าเขาตังบอกโอ้โหเขาวางแผนกันไว้3ปี5ปี
ครับ
ชุบตัว
ครับ
ไอ้นี่มันเจียงไคเช็คอยู่ไม่ถึง3เดือนเว้ย
อ่าฮะ
หนีเจียงไคเช็คเพ่นกลับมาเพราะบอกว่าอากาศหนาวเกินไปเหงามาก
ไอ้ชีวิตหา
ชีวิตนี่เป็นโซเวียตโอ้โหยากเลย
หนุ่มๆอยู่มั้งครับ
หนุ่มมากหนุ่มมากแต่ว่ากลับมาเนี่ยปรากฏว่าแกบอกเลยบอกดร.ซุนมาพบดร.ซุนที่เซี่ยงบอกเฮ้ยเราเนี่ยขาดส่วนหนึ่งพวกก๊กมินตั๋งเนี่ยขาดส่วนหนึ่งถึงสิ่งที่ขาดคือตำรวจลับตำรวจลับนะฮะแล้วไอ้ตำรวจลับเนี่ยควรจะมีดูได้ในนี้เห็นไหมว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยเต็มไปด้วยคนหลากประเภทมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสอดส่องดูว่าใครมีอุดมการปฏิวัติจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางคนก็แทรกเข้ามาบางคนเหยียบเท้าเข้ามาปฏิวัติปลอมๆหาผลประโยชน์จากก๊กมินตั๋งแกก็เลยบอกว่าโอ้เอาได้ถามว่าแผนคืออะไรบอกแกต้องตั้งเชก้าตำรวจลับของก๊กมินตั๋งขึ้นมาแกขอเป็นผู้บัญชาการตำรวจลับนี่เองไอ้นี่ก็บอกจัดตั้งได้แต่ว่าตำรวจลับแล้วใครจะเป็นคนฝึกแกบอกไม่เป็นไรแกร่วมกับโบโลดินฝึกได้ แกไปรัสเซียมาเนี่ยแกเป็นสหายใช่ไหมพวกโซเวียตก็เห็นว่าแกเป็นสหาย
3เดือนเนี่ยนะครับ
เป็นสหายกลุ่มบอลเชวิก เหมือนกันแล้วมีอุดมการณ์ในการปฏิวัติเหมือนกันเพราะว่าแกนี่ก็บอกแกมองเห็นแล้วแกเป็นศัตรูกับพวกนี้เลยพวกของการค้าในกวางโจวเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกบอกว่าพวกนี้มันนายทุนเป็นนายทุนรุ่นเก่าเราต้องโค่นพวกนี้ก่อนดร.สุนก็โอเคเซ็นแกรกเลยเอาไว้นะฮะก็ลงมือก็เริ่มสองก็คือดร.สุนคิดอย่างเดียวไปแกอยากได้ตำรวจลับเนี่ยเพื่อจัดการกับสายฝ่ายตรงข้าม
เพราะว่ามี
เพราะว่าขุนศึกฝ่ายตรงข้ามก็มีสายแกบอกว่ามันจัดการ
ครับ
แต่แบบว่าแกก็ไม่รู้ว่าเจียงเนี่ยจะเอาตำรวจลับเนี่ยแกเลี้ยงไว้เพื่อจัดการพวกในพรรคก๊กมินตั๋งดีกว่าคือพรรคกลางๆแล้วก็พรรคฝ่ายซ้าย
ครับ
อืม
ก็ถือว่าไอ้ตำรวจลับนี่เป็นภายใต้เจียงไคเช็คเลยถูกไหมฮะ
ใช่ตำรวจลับเนี่ยภายใต้เจียงไคเช็คนะฮะแล้วก็แบบว่าโบรดิงก็รับรู
้
นะฮะสเต็ปที่สองที่บรรดาจอมมาเฟียของเซี่ยงไฮ้วางแผนไว
้
นะครับก็คือตั้งโรงเรียนทหารซึ่งอันเนี้ยเป็นหลักการเดียวกับที่โบรดินบอกต้องทำเพราะว่าเราต้องการทหารสมัยใหม่ดร.ซุนก็บอกเหมือนกันว่าเราต้องการทหารยุคใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดิมถามว่าข้อแตกต่างของทหารเก่ากับทหารใหม่เนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขายิงปืนใหญ่เนี่ยฮะ
ครับ
เขาจะยิงเข้าใส่กำแพงเมือง
เวลาลบใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะนั่นคือทหารสมัยเก่าแล้วทหารสมัยใหม่เนี่ยเขายิงเอาให้ตาย
ยิงใส่คน
ยิงใส่คนเอาให้ตายซึ่งแกก็โบรดินบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างปืนใหญ่นะของยุคเก่าเนี่ยของต้าชิงสร้างไว้หรือของอะไรสร้างไว้เนี่ยมันห่วยแตกมากเราต้องสร้างอาวุธเราต้องสร้างปืนใหญ่ที่ให้ประสิทธิผลนะที่ไม่ใช่แค่ยิงกำแพงเมืองพังหรือไม่ใช่แค่ทำให้เกิดการข่มขวัญขึ้นแต่เราต้องเอาให้แม่งตาย
หมายเอากำลังไม่ได้เอาไว้ขู
่ไม่ได้เอาไว้ขู่แล้วคือขณะที่ขุนศึกของที่อื่นเนี่ยนะฮะนอกจากเอาไว้ขู่กองทัพก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเพราะเป็นนายทหารรับจ้าง
ครับผม
ไม่มีอุดมการณ์ในการรบ
มันไม่เหมือนกันนะฮะจ้างมามันก็ทำไปประมาณน
ั้
นไม่ทำเต็มที
่นะฮะเขาก็เลยบอกว่าหมาดตามหลังของเราก็คือว่าเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราต้องขอตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้โรงเรียนฝึกทหารหรือโรงเรียนฝึกนายทหารเนี่ย
ให้
มาให้ได
้มาให้อยู่ในการดูแลของพวกสามแกนนี
้คือสิ่งที่ต้องการสเต็ปแรกคือการเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ใหญ
่
เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตู้หูใหญ่เนี่ยวิเคราะห์ว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เข้าใจว่าคนจีน 4-5 พันปีอยู่มาเนี่ยเรายึดมั่นในขงจื
้
อปรัชญาขงจื้อคืออะไรพ่อลูกเชื่อพ่อใช่ไหม
ครับ
แม่เชื่อพ่อ
ครับ
ครูที่สอนเนี่ยเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำตามอย่างไร้เงื่อนไข
ครับ
กรณีของเจียงถ้าขึ้นเป็นครูใหญ่ได้ครูใหญ่โรงเรียนแปลว่าลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากสายมาเฟียหรือเป็นเด็กที่แบบผ่านการคัดเลือกเข้ามาจริง
ๆครับ
ก็ล้วนแล้วแต่ยึดอุดมการณ์นี้ยึดเขาเรียกว่ายึดหลักอันนี้ก็คือต้องเชื่อครูโดยเฉพาะท่านครูใหญ่อาจารย์เจียง
อาจารย์เจียง
ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่ฝึกนายทหารใช่ไหมนายทหารพวกนี้ก็จะไปเป็นครูฝึกต่อครูฝึกก็จะสอนแต่ทุกคนเนี่ยก็คือจะต้องนับถือเจียงจากข้างบนลงมาแบบไม่มีเงื่อนไขแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าเจียงต้องขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ได้ซึ่งการเป็นอาจารย์ใหญ่ต้องมาจากการแสดงวิสัยทัศน
์ครับ
การแสดงวิสัยทัศน์เอ่ยหรือมาจากการเป็นคนสนิทของดร.ซุนหรือมาจากการแสดงฝีมืออะไรบางอย่าง
สร้างผลงานอะไรบางอย่าง
หรือการทำให้คนในพรรคเนี่ยนะฮะโหวตให้เพื่อจะได้เป็น ปรากฏว่าแกบอกว่าพวกรัสเซียเนี่ยเข้าใจบอลเชวิคอุดมการปฏิวัติเนี่ยตู้หูใหญ่บอกแต่แม่งไม่เข้าใจเรื่องขนจื้ออ
ืม
ถ้าเจียงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นายพันและนายพลในอนาคตของก๊กเมินตั๋งทั้งหมดก็แปลว่าเจียงจะเป็นบิดาของคนทั้งปวงแต่พวกมาเฟียจะเป็นบิดาของเจียงอีกทีแผนนี้โอเคดูคล้ายๆประเทศ
เราต้องหาปกครองขึ้นมาให้ได้ที
ใช่ใช่
ที่สูงกว่า
ใช่ใช่
เราจะไม่บอกว่าคล้ายใครกันนะไปคิดต่อเองกัน
บางประเทศนะฮะ
ฮะ
คือตู้บอกเนี่ยนะต่อให้เรียนทฤษฎีการปฏิวัตินะไม่ว่าจะเป็นแบบฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นแบบโซเวียตแต่ถึงเวลาในพลพวกนี้แม่ทัพเหล่านี้และทหารที่ถูกฝึกมาเหล่านี้จะเลือกของจื้อ
ครับ
ซึ่งอันนี้โบโลดินไม่รู้แต่ตู้รู
้
แล้วเพื่อรับการความผิดพลาดเจียงมึงต้องไปสู้เพื่อตำแหน่งนี้มาแต่ว่าพวกไอ้พวกนี้เนี่ยจะปฏิบัติการแผน2เองมึงไปจัดการแผนแรกไปล้างตัวไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ไปทำตัวให้มันกลายเป็นไอ้ตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยให้ได้
ใช่เพราะปรากฏว่าพอนั้นปุ๊บเนี่ยซุนยัตเซนก็ประกาศเลยรับสมัครคนเข้าโรงเรียนนายทหารหวังผู
่ครับ
นะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนนายทหารของก๊กมินตั๋งปรากฏว่าเวลาส่งไปเนี่ยมันต้องส่งทางลับนะฮะเพราะว่าพวกเรียกว่ารัฐบาลของมณฑลอื่นที่เป็นขุนศึกอื่นหรือว่าเป็นพวกยวนซื่อไข่เดิมหรือเป็นอะไรเดิมเนี่ยพวกนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เขตที่แบบยังอยู่ในปกครองเพราะรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้จะไปสมัครโรงเรียนในร้อยคือนักเรียนทหารหวังผู่แม่งโดนไล่ฆ่าฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องส่งในทางลับไปหาคนมาหรือไปรีครูทคนมาในทางลับเพื่อให้เข้ามาแต่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาแล้วรับหมดนะต้องเข้ามาเทสและทดสอบปรากฏว่าในทางลับนี่โอ้โหดร.ซุนแบบปลื้มมากเลยแล้วก็เชื่อว่าโอ้โหอุดมการณ์การปฏิวัติของพวกเราที่เราปลูกฝังไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยต่อคนหนุ่มสาวเนี่ยแม่งของจริงเว้ยถามว่าของจริงเนี่ยดร.ซุนปลื้มตรงไหนก็คือว่าแกบอกว่านักเรียนที่เข้าร่วมนะตอบรับแล้วเข้ามาอยู่ที่หวังผู
่
มีมากกว่า 7,000 คนฮะโอเคคนจีนมี500ล้านคนนะแต่ว่ามี 7,000 คนแล้วยอมตายเนี่ยแล้วยอมเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยสู่ที่นี่เนี่ยนะมันเยอะเกินคาดแล้วใน 7,000 คนมีความรู้หนังสือระดับดีเยี่ยมเนี่ยคืออ่านออกเขียนได้เข้าใจคำนวณเป็นเนี่ยนะฮะเจรจาได้เขียนความเรียงหรือถ่ายทอดทุกอย่างได้ให้เข้าใจ500คนซึ่งมากกว่าที่เขาคาดไว้เยอะมากดร.ซุนคิดว่าจริงๆเนี่ยมีไม่เกิน 20% เพราะจากจำนวนของประชากรแล้วก็คนที่มีการศึกษาไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นจากคนที่มาปรากฏว่าเข้ามาเกิน 80%
เขา
บอก 80% คือดีเลิศเลยเนี่ย500ที่เหลือเนี่ยเป็นระดับดีมากซึ่งฝึกอบรมและอะไรได้ง่ายมากเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายเพราะรู้หนังสือไม่ต้องมาบอกเรื่องอ่านหนังสือกันใหม่แต่สิ่งที่ดร.ซุนไม่รู้ก็คือว่า 80% ที่เข้ามาหวังหน้าเข้าตังเนี่ยนะฮะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนของแก๊งชิงปัง เป็นนักเรียนทุนของแก๊งชิงปัง
นะ
ฮะคนที่ให้ทุนเรียนคือตู้หูใหญ
่
ซึ่งตอนที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าตู้หูใหญ่เนี่ยทำโรงทานใช่ไหมฮะทำโครงการเด็กเรียน
ใช
่หนึ่งตำบลหนึ่งคนอะไรทำนองเนี้ย
บัณฑิตตำบล
ใช่แล้วก็เป็นบัณฑิตตำบลแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับแกชอบตั้งกองทุนให้เปล่านึกออกปะให้กองทุนให้เปล่าจากเงินที่ขายฝิ่นของแกเนี่ย
ครับ
ให้แก่คนแล้วก็สร้างคนขึ้นมาเนี่ยคนเหล่านี้นี่คือคนที่ 80% ของจำนวนที่เข้ามาเป็นรู้แล้วแต่เป็นนักเรียนทุนชิงปังทั้งนั้น
ครับ
นะครับก็เรียกว่าเอาง่ายๆโซเวียตและคอมมิวนิสต์ลงทุนฝึกและสอน
ครับ
คนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือพวกมาเฟียมิคาเอลโบโลดินเนี่ยไม่รู้เลยแต่รู้สึกปลื้มมากโอ้โหแบบทำไมทหารจีนที่รีคูทพวกนี้มันเก่ง
มันได้เก่งกว่ามันได้เยอะเลยมันได้คนแบบคุณภาพดีวะ
ใช่แกบอกว่าโอ้โหมาฮะมาเสร็จปังปรากฏว่า ก็เริ่มมาดลทุนกัน ในการเรียกว่าแสดงวิสัยทัศน์เพื่อตามหาความเป็นเขาเรียกว่าผู้บัญชาคืออาจารย์ใหญ่เนี่ยในก๊กเป็นตังเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญก็เถียงกันมากว่าจะเอาใครก็มีหลายคนบอกโอ้โหโรงเรียนหวังผู่เนี่ยแม่งต้องคือถ้าตามแนวปฏิวัติรัสเซียเนี่ยนะหรือตามปฏิวัติโซเวียตเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาพวกฝ่ายซ้ายมาแต่พวกนี้ก็เถียงเพราะว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยไม่ได้มันบอลเชวิคเดี๋ยวมันโค่นหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีการแสดงวิสัยทัศน์เจียงเนี่ยนะโชว์โปรไฟล์ตัวเองบอกนี่ข้าพเจ้าเน
ี่
ยในเชิงการรบในเชิงทหารไปฝึกงานที่โซเวียตมา
3เดือนนะฮะ
ไปฝึกงานมาแล้วเห็นเพราะฉันรู้ว่าจะเดินหน้ายังไงสองโปรไฟล์ที่สำคัญคือ56วันเกือบ60วันอยู่บนเรือรบกับด็อกเตอร์ซุนสามความอ่อนแอของก๊กมินตั๋งเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คนไม่มีระเบียบและไม่เชื่อมั่นในผู้นำ
ไ
ม่เชื่อมั่นในการปฏิวัติเพราะฉะนั้นถ้ายังสอนอะไรมากๆเนี่ยให้กับคนพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ผลอะไรอะสำหรับทหารที่จะคุมการรบและคนถ้าจะได้ผลจริงๆต้องท่องพวกนี้เว้ยไม่ใช่คำว่าชังชาติ
ท่องอะไรฮะ
ไม่ใช่คำว่าโควิด
ไม่ได้พูดถึงใครอย่าร้อน
ไม่ได้พูดถึงใครเ ียงบอกว่าต้องท่องไว้เขียนคำขวัญของโรงเรียนกล้าหาญไม่โกตายเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแล้วถ้าใครถอยตายให้หมดก็มีคนยกมือ
ถามว่า
เอ๊ะฟังดูมันเหมือนแก๊งสเตอร์เว้ย คือเหมือนคำสาบาน เหมือนคำสาบานของพวกนี้
ที่กินเหล้าคนละจอกนะ
ใช่กินเหล้าเลือดคนละจอกหลักการที่เจียงไคเช็คเขียนมาเป็นคำขวัญโรงเรียนเนี่ยว่าบอกว่าโหเข้มข้นกว่าที่โบลดินแม่งเขียนแล้วก็ซุนอยากให้เป็นอีกเว้ยซุนยัตเซนอยากให้เป็นก็มีคนบอกว่านี่มันมาเฟียหรือเปล่าวะแปลกๆเว้ยแต่เจียงก็เถียงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของมาเฟียมันเป็นเรื่องของก็บอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยขี้โมโหโมโหบ่อยๆปกติไม่ใช่คนขี้โมโหแต่ว่าที่โมโหเพราะว่าตนเองสั่งการใครไม่ได้เลยสั่งการใครไม่ได้คนเต็มไปด้วยความแตกแยกถ้าอยากมีพลังต้องสามัคคีและหลักการพวกนี้คือหลักการสามัคคีของทหาร
ที่เขาพูดมานั่น
เออปรากฏว่าเอ๊ะฟังไปฟังมาเอ๊ะมันดีเว้ย
ดูเข้าท่ากันนะ
ดูเข้าท่าสุดท้ายไม่มีใครเถียงไปเถียงมาคือเจียงไคเช็คเนี่ยในสายตาของคนจำนวนมากคนนอกพรรคเนี่ยจะมองว่าเจียงไคเช็คเป็นพวกฝ่ายซ้าย
ครับ
นอกพรรคนะฮะหมอไอ้นายพลเจียงคนนี้มันเป็นพวกฝ่ายซ้ายเว้ย
มันเป็นบอลเชวิคเต็มที่นะ
มันเป็นบอลเชวิคเต็มที่ปรากฏว่าในพรรคเองเนี่ยกับมองว่าไอ้นี่มันเป็นฝ่ายกลางๆ
ไม่เอาทางไหนชัดเจนสักฝั่ง
เออไม่ชัดเจนสักทางพอไม่ชัดเจนสักทางก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไม่ขัดแย้งกับใครเหมือนด็อกเตอร์ซุนไม่ขัดแย้งกับใคร
ไม
่อยู่ฝ่ายกลาง
ๆไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัด
เออไม่ขวาจัดและซ้ายจัดแต่ทำงานร่วมกับทุกคนได้ทำงานร่วมกับด็อกเตอร์ซุนได้ทำงานร่วมกับรูปคือพวกขวาจัดก็รู้จักดีก็ทำงานไม่กินเหล้าได
้
ฝ่ายซ้ายก็ได้แล้วที่สำคัญเป็นคนสนิทดร.ซูนด้วยความจงรักภักดีชัดเจน อยู่บนเรือด้วยกันมาก็สุดท้ายเจียงไคเชกก็โชงชิงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนหวังผู่ได้สำเร็จ
ครับ
นะฮะก็เลยกลายเป็นเช่นนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ทัพถูกสร้างขึ้นแล้วทัพก๊กมินตั๋งถูกสร้างขึ้นเทรดโดยคอมมิวนิสต์แต่เขาก็เปิดทางไว้ไงก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเจียงขึ้นมาแต่ในการต่อสู้รัสเซียเนี่ยไอ้โซเวียตมาช่วยบอลเชวิคมาช่วยแล้วก็ต้องสอนต้องมีโรงเรียนการเมืองต้องมีโรงเรียนปฏิวัตินึกออกไหมฮะหลักสูตรการเมืองวิชาปฏิวัติต้องมีอะไรเงี้ยเข้าไปร่วมด้วยเพื่อให้นั่นก็บอกว่าเสร็จแล้วคนรุ่นนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าทหารที่สุดยอดมากของกองทัพในเวลาต่อมาแต่เรื่องมันกว่านั้นเพราะว่าเจียงไคเช็คคือตู้หูใหญ่บอกว่า3นะ1คือเจียงยึดตำแหน่งโรงเรียนอาจารย์ใหญ่ได
้2ผู
่2ก็คือว่าบรรดาพวกมาเฟียเราจะเอานักเรียนทุนมาเป็นทหารกล้าตายพวกนี
้ยึดเยอะมากเลยนะ
ยึดแบบพลังเงียบให้ได้นะคือจะไปกลายเป็นกองทัพของมาเฟีย3นะทีนี้เรื่องการเงินนะพวกเราระดมทุนแต่ก็ไม่เท่ากับการเอาเงินจากพวกคนจีนโพ้นทะเลมา
อืม
นะครับถามว่า
ที่เขาข้ามไปทำธุรกิจกันใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่แล้วคนจีนโพ้นทะเลที่มีพลังมีเส้นสายมีอำนาจมากที่สุด
ครับ
แล้วติดต่อแบบว่าระดมทุนง่ายแล้วมีอุดมการณ์ในการปฏิวัติก็คือชาลีซ่งซึ่งเป็นนายธนาคารถามว่าชาลีซ่งเป็นใครก็คือพ่อของซ่งชิงหลิง
ซ่งซิสเตอร์ทั้งหลาย
ซ่งซิสเตอร์ทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เจียงไม่มีปัญหาเพราะเจียงรู้จักซ่งชิงหลิงอยู่แล้วเนื่องจากว่าเคยคุ้นเคยอยู่ในเรือก็จะเหลือแต่ซ่งเหมยหลินคนงามคนเดิมที่เจียงไคเช็คหวังหมายปองนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรีบสิ่งที่ต้องรีบก็คือต้องให้ตระกูลซ่งเห็นชอบกับแผนการสร้างกองทัพแล้วส่งเงินมาช่วยในเรื่องของการสร้างทหารกองทัพทหารสมัยใหม่ขึ้นมา
ครับ
นะครับก็บังเอิญว่าเขาเรียกว่าอะไรตระกูลส่งเนี่ยมีน้องชายคนหนึ่งชาลีส่งนี่มี6คนนะฮะมีลูกสาว3ถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกสาว3แล้วก็ลูกชาย3แล้วคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อมดทางการเงินเลยนะ
ครับ
นะฮะชื่อซ่งจือหวนเป็นนักเรียนนักเรียนการเงินการธนาคารเนี่ยนักเรียน
ชื่อทีวีซ่งเนี่ยฮะ
ใช่ใช่จากชิคาโกมั้งหรือจากอเมริกาเนี่ยนะจากอเมริกาก็บอกว่าแกบอกว่าระหว่างนั้นก็คุยกันเนี่ยเฮ้ยจะทำยังไงให้มีเงินสำหรับสร้างกองทัพวะเพราะว่าระดมทุนรอบแรกมาได้เนี่ยมันก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ใช้มันก็หมดเพราะเขาบอกค่าใช้จ่ายในการสร้างทหารนี่มันแพงมากนะแม้ว่าจะไม่มีเข้าหอตอนนั้นก็ตามทีแต่มันแพงมากไอ้พวกบรรดามาเฟียก็บอกเหมือนกันว่ามันแพงเราไม่ควรจะลงทุนเงินด้านนี้เราเลือกซื้อคนบางคนดีกว่าแล้วคนที่มันเลือกซื้อก็คือเจียงไคเช็คอยู่แล้วใช่ไหม
ครับ
ถามว่าเอ๊ะทำยังไงดีปรากฏว่าซ่งจิ๋วมาเสนอแผนระหว่างการคุยกันในระหว่างพี่น้องโอ้โหแกก็บอกว่าโครงสร้างการเก็บภาษีเนี่ยของจีนในยุคนั้นเนี่ยมันซ้ำซ้อนมากคือเจ้าหน้าที่เดิมเนี่ยที่เก็บเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ทหารคนเก็บภาษีแล้วก็ซ้ำกับเจ้าหน้าที่ตุลาการก็เก็บภาษีเหมือนกันแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดของการที่ว่าตุลาการก็รับเงินคนนู้นคนนี้มาอันนี้จีนนะ จีนนะเว้ย
ส่งจื่อหวนเลย
ส่งจื่อหวนไว้ก็บอกแกก็วิเคราะห์แกก็เห็นเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถอนขนห่านต้องเหลือชีวิตห่านไว้บ้างแต่ว่าไอ้บรรดาตุลาการเนี่ยซึ่งเป็นคนเก็บเงินเนี่ยแม่งไม่เหลือชีวิตให้ห่านเลยเช่นเดียวกันไก่พวกทหารขุนศึกแม่งก็รีดจนไม่เหลือแล้วคนที่ซวยก็คือบรรดาประชาชนทั้งหลาย แล้วก็เศรษฐกิจของนั่นตัวเองว้าวงั้นทำไงดีบอกเอางี้แล้วกันถ้าไว้ใจพวกเราจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม
่ครับ
นะฮะถามว่าโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่คืออะไรแกก็บอกว่าเราต้องทำลายไอ้ระบบเก็บภาษีเดิมที่มันมีตั้งแต่สมัยต้าชิงมาเนี่ยคือไอ้ตุลาการเก็บไอ้ทหารเก็บเนี่ยเก็บก็ต้องเลิกแล้วให้หน่วยงานรัฐเนี่ยก๊กเป็นตังตั้งหน่วยงานหนึ่งเหมือนธนาคารกลางขึ้นมา
ครับ
ทำเองใครที่เบี้ยวหรือใครที่แบบแอบเข้าพกเข้าห่อเนี่ยดร.ซุนต้องเซ็นเลยนะประหารชีวิต
ประหารเลยเหรอครับ
ใช่แล้วตำรวจลับเนี่ยตำรวจลับเนี่ยจะเป็นคนไปสืบดูว่าใครแม่งขี้ช
่อ
แล้วฆ่าแม่งทิ้งไปเลย
อะ
อืมก็ปรากฏว่าไอ้แผนนี้ก็ดร.ซุนบอกเอ้ยทดลองเลยก็ทำพอทำขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าเฮ้ยเดิมเนี่ยเคยเก็บภาษีได้ปีละ8ล้านแม่งกลายเป็น80ล้าน
ฮะ
แล้วประชาชนก็ไม่ต่อต้านด้วยเพราะว่า
ได้เยอะแต่ว่าเสียน้อยนะผม
ได้เยอะเสียน้อยใช่ๆๆ
ได้เยอะเสียน้อย
คือการถอนขนหารแบบค่อยๆถอนแต่ถอนแล้วเต็มใจให้ถอนเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องโอเคปรากฏ ไอ้โครงสร้างของการเก็บเนี่ยมันดันแบบว่ากลายเป็นว่าแกก็ไปเก็บภาษีพวกภาษีกับเขาเรียกว่าอะไรดีอะภาษีของฟุ่มเฟือยอะ
ครับ
นะฮะเหมือนภาษีสามภาษามิตรอย่างเงี้ยเก็บหลักเป็นเก็บหนักๆเลยเป็นแบบขั้นตอนแบบภาษีก้าวหน้าใครหารายได้เยอะก็เสียเยอะก็คือบรรดาพวกหอการค้าเดิมที่เคยมีรายได้จำนวนมากจากการเขาเรียกว่าอะไรผูกขาดอะ
ก
็ไอ้พวกนี้ก็จะต้องเสียเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะฮะ
คล้ายๆกับที่เราเสียอยู่ทุกวันนี้นะฮะ
แล้วก็บรรดาพวกของฟุ่มเฟือยบรรดาโรงเหล้าบรรดาอะไรที่แบบว่าเคยก็ต้องเสียไงภายใต้การดูแลของพวกเป็นต่างทุกคนก็ต้องเสียปรากฏว่าทุกคนโอเคเว้ยระบบแบบนี้แต่หอแต่กลุ่มเดียวที่ไม่โอเคคือหอการค้าที่รู้สึกว่ามันทำลายโครงสร้างแล้ววิธีการแบบนี้เขาไม่ได้มองว่าเป็นเศรษฐกิจแบบก้าวหน้าเขามองว่าเป็นเศรษฐกิจแบบบอลเชวิคซึ่งการที่ดร.ซุนจับมือกับรัสโซเวียตแล้วเนี่ยเขาก็มองอยู่แล้วว่ามันจะมาล้มระบบศักดินาเพราะพ่อค้าเหล่านี้คือตัวแทนของระบบศักดินานึกออกไหมฮะ
ครับ
เออก็เริ่มมีการแบบว่าไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีแบบนี้
เพราะเสียเยอะขึ้นเนี่ยฮะส่วนคนที่เสียเยอะ
คือไอ้พวกพ่อค้ายิ่งรวยยิ่งเสียเยอะยิ่งรวยยิ่งเสียเยอะแต่คนที่ไม่รวยบางคนก็ไม่เสียเลยคนว่าโอ้โหแผนนี้ดีดร.ซุนชอบมากบอกเอาเลยแล้วถามว่าเอาแล้วไอ้เงินที่เราระดมทุนมาจากเวลาต่างชาติจีนพ้นทะเลส่งเงินมาจะทำยังไงแกก็บอกว่าจะตั้งธนาคารนี่เลยธนาคารประจำมณฑลกวางโจคือตั้งแล้วเนี่ยของที่อื่นเนี่ยก็บอกว่าเงินไม่สะพัดส่วนหนึ่งเพราะว่าไอ้เงินทุนสำรองเนี่ยมีมากกว่าเงินฝากแค่ 5% เองไม่มีใครอยากฝากแต่ถ้ามีถึง 26% เมื่อไหร่เนี่ยโอ้รับรองได้ว่าเศรษฐีทั่วไปเนี่ยจะมาฝากกินดอกกันเยอะแล้วเราก็เอาดอกเราเอาเงินเนี่ยนะฮะไปหมุนอีกทีหนึ่งเพื่อ
ออกดอกผลมา
เป็นทุนสนับสนุนกองทัพ
ระดมทุนระดมทุนมา
ปรากฏว่าเงินจำนวนที่ระดมทุนมาเยอะที่สุดแล้วไม่ในนาม
ครับ
ส่งเข้ามาในนามธนาคารคือเข้ามาฝากทิ้งไว้เนี่ยในธนาคารมณฑลกวางโจที
่
ซ่งจิ๋วเนี่ยก็คือเงินคือมีตัวแทนคือจางลายคามาเอาเงินมาให้
จางลายคามก็คือหัวหน้าแก๊งสีฟ้านะฮะ
จางลายคามเอาเงินมาให้ในฐานะเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ปฏิวัติอยากต้านชิงกู้หมิงอยู่แล้วตามภาพลักษณ์นี่ก็ออกไหมฮะตามภาพลักษณ์เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็เงินมาฝากก็กลายเป็นว่าตอนนี้ดอกผลแม้ทั้งตำแหน่งธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในธนาคารเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งก็คือตัวของตัวแทนแก๊งมาเฟียด้วย พวกนี้คือไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่านี่คือเงินที่เป็นเงินทุนสำรองของแบงค
์
อย่าลืมนะฮะไอ้พวกนี้หน้าฉากนี้เป็นนักธุรกิจ
ใช่ตอนนี้มันเป็นนักธุรกิจเหมือนธุรกิจใหญ่ไปฮะ
นักธุรกิจใหญ่มีป้ายนะฮะมีป้ายยกเว้นหวังหน้าเขาตังคนเดียวที่เป็นตำรวจหัวหน้าตำรวจในส่วนของในเซี่ยงไฮ้หัวหน้าตำรวจในเขตปกครองพิเศษของเซี่ยงไฮ้แต่ที่เหลือเป็นนักธุรกิจหมดนักธุรกิจใจบุญเป็นนักธุรกิจค้าของเก่าจางรายคานี่ชอบไปขุดสมบัติของบรรพชน
ขุดสุสานนี่แหละฮะ
ใช่แล้วค้าของเก่าให้ต่างประเทศเพราะนั้นจะรู้เรื่องของเก่าดีเขาเรียกว่าเนี่ยคือบางทีเขาเรียกแก๊งฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยแม่งชอบเล่นเครื่องเคลือบ
อ๋อ
เครื่องเคลือบนึกออกไหมฮะเครื่องเคลือบเครื่องสีฟ้
า
ขาวนะได้เขียนนะจางเขาเรียกเครื่องลายครามซึ่งโอ้โหเรียกว่าเดือดดุดันมากนะก็เอามารวมกันแปลว่ากองทัพเนี่ยกองทัพของก๊กมินตั๋งในความเป็นจริงก็คือกองทัพที่มีหัวหน้าขบวนเป็นลูกน้องมาเฟียมีทหารในกองทัพเป็นลูกของมาเฟียเพราะให้อุปถัมภ์มาใช่ไหมแล้วก็มี
เด็กทุนมาเฟีย
เส้นเลือดที่จะสนับสนุนต่อไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินทุนมาเฟียผสมกับเงินทุนโพ้นทะเลเพื่อการปฏิวัติ
โดยเรื่องเหล่านี้เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยช่วยกันวางเหมือนกับโครงสร้างเอาไว้ที่ประหลาดคือโดยที่ดร.สุยศเซนไม่ต้องรู้เรื่องด้วยเลย
นะดร.สุนเห็นอย่างเดียวคือเรื่องของการปฏิวัติประเทศแล้วเขาบอกเลยทุกคนเนี่ยมาร่วมมือเนี่ยเพราะว่าเห็นเรื่องความเป็นมือสะอาดของดร.สุน
ครับ
ดร.สุนเป็นคนมือสะอาดจริงๆนะฮะ
แกไม่ต้องจับ
มาก
แกไม่ต้องจับเองนะให้พวกไอ้เกียงใครเช็คมันจับแทน
แต่เขาก็บอกว่าคือแต่แกก็คือบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมาแบบว่าเข้าสู่โลกเนี้ยโลกที่อยู่เบื้องหลังอำนาจนะฮะแกเนื่องจากแกเป็นนักปฏิวัติจริงๆผม
เคยได้ยินว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดแกรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะฮะก็ไม่ต้องรู้ดีกว่าต้องรู้ดีกว่าก็ใช้มันมีเงินเข้ามาเยอะก็ใช้เงินพวกนี้เข้าไป
แล้วท่านเจียงตระกูลซ่งก็รู้จักกันโดยเพราะซ่งจือเหวินนะครับซึ่งภายหลังซ่งจือเหวินเนี่ยไอ้ชิมรวยและโกงกินชิบหายเลยนะ
เพราะว่ามันเป็นคนดูแลซิสเต็มพวกนี้เนี
่
ย
แต่เป็นซิสเต็มที่ถูกกฎหมายแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคือแกร่วมมือกันแล้วเป็นคนครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือเจียงให้สัญญาเลยกับซ่งก่อนหน้าที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นก็คือว่าถ้าเจียงขึ้นเป็นใหญ่เมื่อไหร่ตระกูลซ่งไม่มีตะวันตกดิน
อ
ันนี้ก็ทำเพื่อตระกูลใช่ไหมทำเพื่อตัวเองทำเพื่อทุกอย่างที่จะทำให้รวยขึ้นมาได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดร.ซุนเนี่ยจะมีอายุอยู่อีกนานแค่ไหนนะฮะคือถ้าดร.ซุนเนี่ยมีอายุอยู่นานก็เขาเรียกว่าการล้ำเส้นหรืออุดมการณ์ที่มันจะเปลี่ยนไปในอนาคตเนี่ยคือจากที่ปฏิวัติเพื่อสังคมอยากให้สังคมดีขึ้นเนี่ยปฏิวัติเพื่อขับไล่คอร์รัปชันแต่กลับมาเป็นคอร์รัปชันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหรือปฏิวัติเพื่อทำให้สังคมมีศีลธรรมมากขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นเลวร้ายลงกว่าเดิมเนี่ย ทุกอย่างจะถูกครอบไว้เมื่อดร.ซุนยังมีชีวิตอยู
่คนจะไม่มองเรื่องที่มันกลายเป็นแย่กว่าเดิมเนี่ยถูกไหมฮะ
ใช่ฮะคนจะไม่มองว่าคนจะบอกว่าม
ันยังพอได้อยู่เพราะมีดร.ซุนเซนอยู
่ท่านคือบิดาแห่งความดีอ่ะท่านคือบิดาแห่งเหมือนบิดาบนฟ้าของคนจีนอ่ะอยู่บนฟ้านึกออกไหมฮะ
เป็นเหมือนบิดาแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลง
วงการความสะอาดแล้วแกโดนลอบสังหารหลายครั้งไงแกก็จะแบบว่ากลายเป็นตำนานแห่งความบริสุทธิ์เพื่อคนจีนอะไรเงี้ย
เป็นเรียกว่าเป็น ความหวังฮะเป็นความหวังของคนจีน
แต่ว่าอันนี้มันก็ล่วงเลยมาว่าคือเอาง่ายๆว่าแกก็อายุเยอะ
ครับ
อายุ
ใช้เวลาไม่น้อยนะฮะกระบวนการทั้งหมดเนี่ย
นะฮะอันนั้นบอกว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ทั้งหลายก็บอกว่าฉะนั้นเจียงมึงสัมพันธ์กับทูนซ่งไว
้ครับ
แล้วเมื่ออัจฉริยะอย่างซ่งจิ๋วนแม่งเกิดมึงต้องผูกกับมันไว้เลยทีนี้มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่จะทำให้แบบว่ากวางโจเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางแล้วทำให้เจียงไคเช็กนอกจากมีฐานะเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหวังผู
่ครับ
ก็คือกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ขึ้นมา
เ
หตุการณ์ก็คือไอ้จำได้ไหมฮะตะกี้ที่ผมบอกเรื่องว่าพวกหอการค้าก็รู้สึกว่าชีวิตเริ่มไม่มั่นคงแล้วหลังจากโดนภาษีแบบก้าวหน้าหลังจากโดนแล้วก็ที่สำคัญคือเพราะอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยมันไปใช่ไหมฮะพวกที่ถูกอบรมในเรื่องความรู้เรื่องแรงงานบ้างความรู้การศึกษาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะขึ้นมาบ้างเนี่ยเขาบอกว่าชิบหายแล้วศัตรูตอนนี้ของพวกขอการค้าพวกศักดินาเดิมเนี่ยไม่ใช่ตาชิงแล้วอะไอพวกคณะปฏิวัตินี่แหละ
มันกำลังทำให้ธุรกิจเราแย่ลงกว่าเดิม
ไอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะแม่งคือลอกเรียนของบอลเชวิกมาแม้ว่าพวกนี้จะไม่รู้จักบอลเชวิกเลยแต่พอเห็นคำว่ารัสเซียหรือคำว่าโซเวียตขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เริ่มแบบกลัวแล้วที่สำคัญคือเขตหอการค้าในกวางโจมันมีชาวต่างชาติอยู่ใช่ไหมฮะ
ครับ
เขาบอกเอางี้แล้วกันโดยเฉพาะอังกฤษบอกเราจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองดีไหมแล้วก็จัดการคือโดยเฉพาะบรรดาในเขตต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกชอบก่อการประท้วงหยุดงานเนี่ยหรือไปประท้วงชูป้ายป้ายเปล่าๆเนี่ยไอ้พวกนี้บอกว่าเอาไว้ไม่ได้นะ
ครับ
มันทำให้สังคมของเราล่มแล้วมันเป็นลูกหลานของไอ้พวกบอลเชวิกเป็นพวกล้มเขาเรียกว่าค่านิยมเดิม
ค่านิยมจีนเดิม
ล้มค่านิยมจีนเดิมถามว่าทำไงแกก็บอกว่าเอางี้เรารับสมัครอาสาสมัครป้องกันตนเองซึ่งก็จ้างนะจ้างวันละ150 บาทไม่ได้ให้จ้างมากดไลค์กดแชร์หรือไม่ได้ให้จ้างมาทำลายหรือเป็น IO
จ้างมาทำอะไรฮะ
จ้างเป็นทหารเลยนะฮะเป็นประจำกวางโจนะจ้างเป็นทหารเนี่ยแกก็บอกว่าท่านกันต้องมีอาวุธเขาก็รวมเงินกันสั่งซื้อปืนจากเยอรมัน10,000 กระบอกส่งตรงมาจากอัมสเตอร์ดัมท่าเรืออัมสเตอร์ดัมวิ่งเข้ามาปึ๊ถึงกวางโจปรากฏว่าอันนี้น่าสนใจหวังหน้าเข้าตังเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าปืนที่ส่งมาเนี่ยพวกมาเฟียรู้เว้ย
ครับ
โอ้แกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่าสนใจเว้ยเราแบบเราเนี่ยปล้นปืนแม่งเลยดีไหม
แกก็อายุไม่น้อยแล้วนะ ใช่ไหมฮะโหจินหลงตอนนั้นก็ไม่น้อยแล้วนะ
ไม่น้อยแม่ไม่น้อยไม่น้อยแต่แกก็บอกว่าโอ้เย่ไปปล้นปืนเนี่ยให้บอกเจียงไคเช็กกับโบโลดินเลยไหม ผมมีปืนมา10,000 กระบอกส่งเข้ามา เราไปปล้นมันมาแล้วเราเก็บไว้พวกมาเฟียนี่บอกอย่างเดียวเลยบอกว่าแต่เราทำเป็นไม่รู้เรื่องนะ ปล้นได้ปุ๊บเนี่ยเรารอจ่ายค่าไถ่เรารอมันจ่ายค่าไถ่ไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะแต่มันรู้ว่ามันจะติดต่อจ่ายใครนะครับก็ปรากฏแล้วให้พวกเราจ่ายเงินให้พวกเราแล้วพวกเราเป็นคนกลางไปไถ่ปืนมาให้พวกมันเรากินโลบเรากินน้ำเรากินน้ำ
นี่วิธีคิดแบบพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะ เขาคิดสูตรพวกนี้เก่งอ่ะไม่ต้องเจ็บช้ำมากแต่ได้แต่จะหารายได้ได้เนี่ยโคตรเก่งเลย
โคตรเก่งเลยนะเขาบอกว่าม
ากฮะ
เจียงไคเชกกับโบโลดินรับทราบโบโลดินนี่โกรธมากนะฮะมิคาอิโบโลดินบอกโกรธมากบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องหนึ่งค่ายพวกขอการค้าให้หมดเลยดีไหมและพวกอาสาสมัครเนี่ยก็ปรึกษาดร.ซุน จียงไคเชกก็บอกโหยรับแกก็รับคำสั่งมาเลยเนี่ยบอกว่าเราต้องจัดการเว้ยเอาปืนมาให้ได้บอกเอาไงดีวะดร.ซุนเนี่ยบอกเลยว่าไม่อยากให้มีการนองเลือดแล้วแตกหักในกวางเจ้าแกก็บอกว่าเอายิอารมณ์คนมันกำลังขึ้นเนี่ยทั้งคู่แกจะขึ้นไปภาคเหนือเพื่อไปทำสงครามกับพวกขุนศึกแต่ฐานกำลังเดิมเนี่ยคือให้เจียงไคเชกไปกับแกด้วยเพราะเจียงเป็นหัวหน้าโรงเรียนนึกออกไหมฮะ
เป็นผู้อำนวยการ
คือรู้อยู่แล้วว่าพอถึงกองรบเนี่ยแกต้องนำแล้วก็เอาไอ้โรงเรียนไอ้นักเรียนในร้อยเดนตายของแกเนี่ย
หวังผู่หวังผู
่มีเด็กโรงเรียนลูกผู้ชาย
มิลิเตอรี่สกู
ลเอาไปลบแน
่ครับผม
ปรากฏว่าก็พอโทรเลขพอคำจดหมายย้ายตัวเจียงเนี่ยเพื่อขึ้นเหนือไปกับดร.ซุนมาสองคนนี้บอกเลยว่าเราไม่ควรทำตามเว้ยเราจัดการเราจัดการเผด็จศึกที่กวางเจาให้เสร็จซะก่อนดีกว่าย ึดปืนเลยพอเรือมาจอดปุ๊บแกก็เอาทหารก๊กมินตั๋งซึ่งฝึกมาแล้วเนี่ย
ครับ
ยึดเรือแล้วขนปืนมาเลยไว้หมื่นกระบอก
ครับ
แจกก็คือไปเก็บไว้ที่หวังผู่เลยนะแจกนักเรียนคนละกระบอกพร้อมกระสุนเต็มที่เลย
ไม่มีปืนแล้วฮะหวังผู่ military school เนี่ย
ตอนนั้นตอนที่ตั้งมันมีก็คือว่าอาวุธที่ต้องการเนี่ยต้องส่งมาจากรัสเซียส่งจากวลาดิวอสต็อก
เขาเป็นคนสนับสนุนใช่ไหมฮะ
ใช่แต่อาวุธยังไม่มามากพอที่จะแจกจ่ายนะ
รัสเซียนักเรียนเยอะ
จำนวนนักเรียนเยอะก็คือรออาวุธปรากฏว่าพอไอ้ปืนพวกนี้มาก็ถือปุ๊บนะฮะได้กันคนละกระบอกเต็มที่แล้วก็โหยเอาแล้วไว้เตรียมเผด็จศึกปรากฏว่าจังหวะของเจียงไคเชกเนี่ยดีมากหลังจากมีปืนแล้วคนละกระบอกเนี่ยทั้งเวลาเลยวอสต็อกส่งมาทั้งปืนใหญ่ลงเรือมันแล้วปืนใหญ่ปืนประจำกายบลยบนะฮะ
เล็กยาว
ปืนเล็กยาวบาปอีกกองหนึ่งแกก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเราปืนนี้มาเก็บไว้ในคลังเลยแล้ววางแผนโบรดินถามว่าแผนนั่นอะไรวะเดี๋ยวกันคิดกันแกบอกนี่ไงง่ายมากเลยเดี๋ยวเราให้ใครเนี่ยเอางี้แต่แกไม่ได้บอกโบโลดินนะว่าจะมีคนกลางมาขออาวุธคืน
ครับ
แล้วจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้ว
จะมีการถ่ายอาวุธกัน
มีการถ่ายอาวุธแต่แกบอกว่าเราหลอกมันในจังหวะที่เราจะคืนปืนให้พวกมันเนี่ย
ครับ
เราคืนเลยนะแต่เราไม่ให้กระสุนมัน
ม
ึงเอาปืนเปล่าไป
ไ
ม่มีกระสุนเราเก็บไว้เสร็จแล้วในวันนั้นเราปืนรัสเซียและปืนใหญ่ที่มีเนี่ยถล่มแม่งฆ่าแม่งให้หมดเลย
ที่ได้จากเวลาดิวอสต็อก
จากเวลาดิวอสต็อกถล่มมันให้หมดเลยนะครับปรากฏว่าก็เอาเลยนะฮะแผนการที่วางไว้เนี่ย
ครับ
ได้ผลขึ้นมาเพราะว่าขณะที่แบบไอ้พวกไอ้หวังหน้าเข้าตังได้เงินค่าไถ่ใช่ไหมในฐานะในหน้า
อ
ันนี้ก็รับปืนเปล่าไปนะขณะกำลังรับปืนเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีการก่อวอร์ดนิดนึงมีการให้นักศึกษาในส่วนของแล้วชนชั้นแรงงานเนี่ยผู้นำแรงงานก็พาคนไปประท้วงเพื่อเกิดเรื่องเพื่อให้มีเรื่องให้ม็อบชนม็อบเอาง่ายๆคือไอ้นี่ก็กำลังขนถ่ายของอยู่ที่เขตการค้าใช่ไหมฮะอยู่ที่หอการค้าไอ้นี่ก็มีม็อบเดินไปถึงหอการค้าก็กำลังขนของกันอยู่ปืนมือกระบอกนี่มันไม่ใช่น้อยนะก็ขนกันอยู่อันนี้ก็เดินไปก็เลยไปชนกันจะเดินต่อจะบอกปฏิวัติโคตรในทุนอย่างงี้นะชนกันก็เกิดเรื่องก็มีการยิงกัน พอยิงกันตุ้มตามเนี่ยไอ้พวกขบวนการแรงงานทั้งหลายก็ถอยไปนะฮะคืนนั้นเองกองกำลังก๊กมินตั๋ง
ครับ
ซึ่งก็เป็นกองกำลังของเจียงนั่นแหละแล้วก็เป็นกองกำลังพวกนี้ก็เอาปืนที่ได้จากเวลาดีวอสต็อกเนี่ย
ครับ
ไล่ถล่มเลยคือถล่มแบบถล่มคนตายเยอะมากเลยว่าอาสาสมัครใครรู้ว่าเป็นอาสาสมัครตรงไหนเนี่ยลากเขาไปยิงฆ่าทิ้งจนเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าในวันปฏิบัติการคืนนั้นเนี่ยมีคนสำคัญคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนที่เราจะรู้จักกันทีหลังด้วยเนี่ยชื่อเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายปฏิบัติการจิตวิทยาต่อชาวนาเข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยก็พวกนี้ก็มีโจเอ็นไลท์มีพวกนี้โจมตีเขาเรียกว่าพวกเหล่ากองอาสาซึ่งมีแต่ปืนเปล่าๆแล้วก็มีดขวาน
อ่าฮะพอปืนได้ไปไม่ได้กระสุนไป
ตายเรียบตายเรียบจนกระทั่งเรียกว่าเป็นวันพุธเลือดเลย
ฮะฮะ
เพราะว่าแบบว่ายึดกวางเจ้าเป็นเบ็ดเสร็จแล้วก็ประกาศว่ากองทัพก๊กเป็นตั๋งจะเป็นคนดูแล
ครับผม
มณฑลนี้เองภายใต้การทหารอันนี้ซึ่งเป็นทหารรุ่นใหม่เจียงก็สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองได้สำเร็จนะฮะ
ครับผม
อันนี้คือกลายเป็นขุนศึกฝ่ายซ้ายเพราะร่วมรบเนี่ยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายซ้ายที่ไปทําให้ม็อบตีม็อบนึกออกมั้ยฮะ
ครับผม
แล้วเจียงก็เข้าปราบฝ่ายตรงข้าม
ครับ
ในฐานะตัวแทนฝ่ายซ้ายซึ่งฝ่ายซ้ายเองก็มีคอมมิวนิสต์คือโบโลดินเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วย
ครับ
นะครับทุกคนถึงมองว่าเจียงไคเชกกลายเป็นขุนศึกฝ่ายซ้ายเต็มตัว
ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้
ใช่ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ในพรรคเองก็เชื่อมั่นในความเป็นเจียงไคเชกอยู่มากเขาบอกแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์ก็โดนหลอก
ไอ้พวกรัสเซียเนี่ย
ที่ถือว่าแบบจริงๆก็ถือเป็นอาจารย์เหมือนกันเนี่ยก็โดนหลอกนะฮะตอนนี้เหลืออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ด็อกเตอร์ซุนจะจากไปแต่เราจะเห็นสภาพ
จะมีปัญหามากเลยนะฮะมันเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ย
แต่เราจะเห็นสภาพการว่าในความเป็นจริงก็คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางหรือฝ่ายขวาจัดในก๊กมินตั๋งเนี่ยดร.ซุนไม่สามารถเข้าไปมีอำนาจจริงๆอ
่
ะ
อ่าฮะอ่าฮะแกเป็นเหมือนลูกปั้นไว้นะฮะเหมือนใช่ฮะเหมือนไอดอลไว้เหมือนไอดอลไว
้สารพระภูมิหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบนั้นให้เรากราบไหว้มันไม่มี
แต่ในความจริงมันมีอำนาจคนที่มีอำนาจในการทำต่างๆนานาเนี่ยมันสารพัดคนนะฮะสารพัดรูปแบบนะครับ
ก็หักเหลี่ยมกันแบบนั้นไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าปี1924ด็อกเตอร์ซุนเนี่ยซึ่งตอนนี้นี่อยู่ปักกิ่งแล้วเพราะว่าแกเนี่ยคือแกเจรจากับขุนศึกของปักกิ่งได้สำเร็จ
ครับ
นะฮะเขาก็หยวนยอมให้แกเขาคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นก๊กเป็นหนังเป็นอนาคตของประเทศจีน
ครับ
ก็ได้ขึ้นไปสำเร็จแต่ฝ่ายเรียกว่ากองทัพด้านซ้ายที่ไปทางตะวันตกก็คือเป็นกองทัพฝ่ายซ้ายและกองทัพฝ่ายขวาคือทางด้านของเจียงไคเชกก็ยกทัพขึ้นไปขวาเพื่อจะรวบประเทศอย่างนี้ถึงเอาไว้ฮะแอบทางด้านนี้ก็ขึ้นไปทางด้านนี้ก็ขึ้นไปเอาดร.ซุนเนี่ยไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเป็นไข่เป็นปักกิ่งขึ้นไปแกก็เรียกประชุมพักขึ้นมาแบ่งคือทุกคนก็มองเห็นแหละว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยฮะหรือการปฏิวัติเป็นอนาคต
ครับ
เป็นอนาคตของประเทศจีน
ประเทศจีน
แต่หลังจากที่ดร.ซุนจากไปเนี่ยมันจะอยู่กันยังไง
เราก็ต้องวางแผนเอาไว้ก่อนใช่ไหม
ก็วางแผนไว
้ต้องมีการคุยกันไว้ก่อน
แกก็ทำพิธีกรรมล่วงหน้าคือคล้ายๆพิธีกรรมแล้วก็คือเรียกป๊อบแล้วก็ มีตัวแทนบริหารบอกว่าให้3คนเนี่ยเป็นคณะกรรมการร่วมกันบริหารตัวละครคนนึงคือหูฮั่นหมินเป็นผู้นำฝ่ายขวาจัดขวาจัดก็คือว่าอนุรักษ์เต็มที่อยากล้มแต่ว่าก็อนุรักษ์อะไรไปนะฮะ2คือเหลียงจงไข่เหลียงจงไข่เป็นผู้นำฝ่ายซ้าย
ครับ
3คือผู้นำฝ่ายกลางชื่อหวังจิงเว่ยสามคนนี้เป็นแบบว่าสมาชิกไฮแรงกิ้งระดับสูงที่สุดหวังจิงเว่ยเป็นคนสนิทของดร.ซุนจริงๆและอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนฝ่ายกลางคือเจียงไคเชกเห็นไหมสี่คนคือสามคนนี้ร่วมมือกันเสร็จต้องการให้ทหารกองทัพของก๊กเป็นตังรบอะไรยังไงเนี่ยคนนี้จะเป็นคนเดินดำเนินการ
ครับ
นะฮะซึ่งตอนนั้นก็ทุกคนก็โอเคก็โอเคแกทำก็เคยมีผลงานใช่ไหมยึดกวางเจาเนี่ยนี่เป็นผลงานที่ดีนะฮะ
ถึงจริงใครเช็คกันนะฮะ
จริงใครเช็คใช่ต้องเรียกว่าก้าวเดียวเท่านั้นแกจะขึ้นมาได้สำเร็จ12มีนาคม1925ซุนยัตเซนก็จากโลกนี้ไปโหแบบชีวิตจีนนี่เศร้ามากเลยโศกเศร้าสุดๆเลยนะหลังจากดร.ซุนถึงแก่กรรมเนี่ยปรากฏว่าไอ้ขุนศึก2ขุนศึกนี่นะฮะที่เคยเป็นร่วมกันเขาเรียกว่าอะไรร่วมกันกดดันให้ขุนศึกกวางเจาเนี่ยยอม
ครับ
ยอมแกเนี่ยนะฮะที่มณฑลยูนนานนะครับกับกวางซีเนี่ยทรยศเว้ยพอดร.ซุนตายเนี่ยเริ่มทรยศ
ก็มีปัญหา
ประโยชน์ด้วยการยกกองกำลังเนี่ยมายึดกวางเจาเลยปรากฏว่าโบโรดินกับเจียงไคเชกก็สู้นะฮะแกก็สู้แล้วก็สู้แบบตีโต้แล้วชนะขึ้นมาเว้ย48ชั่วโมงแม่งดันชนะจับเฉลยได้ 17,000 คนยึดปืนได้16,000 กระบอกทีนี้เจียงไคเชกเป็นพระเอกเลย
โอ้สงสัยต้องต่ออาทิตย์หน้าแล้วครับพี่ต่อผมลืมดูเวลาบ่าย 2 40แล้วครับ
จริงเหรอคุณกินต้องไปรับลูกป่ะเนี่ย
ผมโชคออกไปแล
้วเอางี้ผมขออีก5นาทีนะฮะ5นาทีก็คือว่าพอเจียงไคเชกแสดงฝีมือเนี่ยแล้วหลังจากดร.ซุนไม่อยู่แล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยคือการสยายปีและการขึ้นมาครองอำนาจของพวกมาเฟียจริงๆแล้วนั่นคือการเด็ดหัวฝ่ายซ้ายในพรรคเด็ดหัวคอมมิวนิสต์คือขับไล่คอมมิวนิสต์ออกไปและที่สำคัญคือสังหารศัตรูสังหารศัตรูที่ตัวเองไม่ชอบหน้าขึ้นมายึดพรรคอย่างเป็นทางการ
ครับ
และกลายเป็นมาเฟียเจ้าของประเทศอย่างที่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเจียงไคเชกนั้นแสบขนาดไหน
ทั้งหมดมันคือจริงๆมันคือไอ้เรื่องพรรคก๊กมินตั๋งมาเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องมาเฟียมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่ได้พูดถึงกันนะฮะถูกไห
ม
ประวัติดร.ซุนกับไอ้ตำนานพรรคก๊กมินตั๋งมันทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นจนดร.ซุนตายเนี่ย
ครับ
เราได้ยินกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไอ้ตู้หูใหญ่อยู่ตรงไหนบ้างอะไรพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ฟังกันนะฮะ
คือเพราะเราจะเห็นภาพว่าการขึ้นมาของบรรดาทหา ร,
ร
หรือผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
ครับผม
ล้วนแล้วแต่ต้องมีขบวนการใต้ดินเนี่ยเป็นตัวแทน
ครับ
แล้วก็ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งนั้น
ฮะฮะ
ไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยประเทศแสนดีนะจีนนะ
ผู้สาวไม่อ่านคอมเมนต์นะฮะแม่งรุนแรงมากนะ ต่อหน้าไหมครับพี่ต่อ
ได้ฮะได้ฮะคือถ้าเอาให้จบก็เราจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยบรรดาคือเขาเรียกว่าการรุ่งเรืองและการจบสิ้นของขบวนการมาเฟียเซี่ยงไฮ้ที่ในแผ่นดินใหญ่มันจะจบลงตรงไหน
ใช่มันต้องเอาจนพี่ตู้หูไม่ใช่ตู้หูใหญ่พี่หน้าเขาตังไปกวาดถนนนู่นนะ
ใช่ไปกวาดถนนแล้วก็ พี่โจหวนฟ้าไปยังไงในเดอะลาสต์ไทคูน
พรุนพรุนแล้วลองติดตามแล้วฟังแล้วกันนะวันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะฮะรู้สึกว่าดุเดือดเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะทั้งเปรียบเทียบพูดถึงหรืออ้างอิงอะไรก็ตามนะมีคำถามอะไรทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาตอบนะครับบ่าย 2:40 นแล้วเราว่ากันมาทั้งหมดตอนนี้เกือบชั่วโมงครึ่งแล้วหมดเวลาจริงๆแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันฮะลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากว่าพันกว่าคนนะครับพี่ต่อวันนี
้ไอ้ถูกมาเยอะงั้นเนี่ยตกใจหมดเลย
มีคนบอกว่าคนของส่วนกลางสักประมาณครึ่งนึง
ไม่แต่จริงๆจริงเรื่องพวกนี้ประวัติศาสตร์จีนของคุณทวีบลดิลกเนี่ยเล่มใหญ่ๆอะฮะเคยเห็นไหมฮะเล่มประมาณกับอันนี้แกงบันทึกไว้อย่างละเอียดมากนะในเล่มนี้เอ็ดการ์สโนว
์แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละใช่ไหมฮะก็เรื่องราว
เอ็ดการ์สโนว์ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันเนี่ยเขียนไว้ในดาวแดงเหนือแผ่นดินเนี่ยนะฮะคือแกเคยไปสัมภาษณ์พวกเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็บันทึกเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่ในบทเรียนนะคือถ้าใครเคยมีมันไม่ใช่เรื่องลับซับซ้อนอะไรเลยแล้วเขาพูดถึงแบบความคือสังคมจีนที่มันเป็นสังคมมาเฟียสังคมที่มีระบบการทำมาตลอดมันก็จะแทรกเรื่องไอ้ระบบพวกนี้อยู่ในระบบชีวิตของคนอยู่แล้ว
นะฉันลองไปอ่านดูได้ลองไปอ่านดูได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนที่มันจะตกจาก 1,000 คนขอบคุณทั้ง 1,000 กว่ามากๆนะครับสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ